Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Lucia Osvaldová. Po celom svete rastú obavy z druhej vlny pandémie koronavírusu. Šírenie nákazy sa znova zrýchlilo aj v Európe, no zatiaľ najväčší denný prírastok od začiatku koronakrízy zaznamenali Spojené štáty. Za štvrtok tam pribudlo viac ako 63 tisíc potvrdených prípadov, ale Donald Trump sa tejto téme vo svojich verejných vystúpeniach snaží vyhýbať. Namiesto toho sa hlbšie ponoril do kultúrnej vojny. Okrem jeho stratégie pred prezidentskými voľbami, vo svetovom newsfiltri píšeme aj o chaose pred voľbami v Poľsku, útoku na demokraciu v Hongkongu a nepokojoch v Etiópii. Donald Trump v dvoch prejavoch ukázal, ako bude vyzerať jeho kampaň. Po hlbokej kríze, v ktorej sa momentálne Spojené štáty nachádzajú, nemá v pláne žiadne spájanie a tmelenie napätia. Práve naopak, Trump chce ísť cestou útokov, vytvárania nepriateľov a prehlbovania rozdielov v spoločnosti. Trump sa počas oslav Dňa nezávislosti postavil pred ľudí a odkázal im, že treba bojovať za americké hodnoty. Tentoraz však podľa Trumpa nepriateľ neprichádza zvonku. Nie sú ním teroristi alebo migranti. Tí ale samozrejme nepriateľmi ostávajú, ale ultraľavicoví fašisti, ktorí sú hrozbou pre americké hodnoty. V tejto línii pokračoval aj vo Washingtone. Oba jeho prejavy pripomínali temné posolstvo, ktoré predniesol počas svojej inaugurácie, keď hovoril o americkom masakri. Americký prezident tak naznačuje, s akou víziou a témami chce ísť do volieb, ktoré budú o 4 mesiace. V kampani bude vystupovať ako ten, čo chráni hodnoty, tradičnú Ameriku a nie nový poriadok, ktorý chcú Amerike nanútiť progresívci a ľavičiari. Zároveň dáva najavo, že nemá záujem postaviť svoju kampaň na zjednocujúcej vízii, ktorá by mohla zaujať aj širšie skupiny ľudí. Radšej sa zameria na voličov, ktorí ho v roku 2016 dostali do Bieleho domu. Taktika teda je ešte viac rozdeliť spoločnosť, udržať si tých, ktorí sú v kultúrnej vojne na jeho strane a odradiť od hlasovania ľudí, čo nie sú pevne rozhodnutí, že budú voliť demokratov. Z jeho prejavov sa dá vyčítať ešte jeden zámer. Čo najmenej hovoriť o koronavíruse. A ak áno, tak v štýle, ktorý nákazu vykresľuje ako dôsledok čínskej nezodpovednosti a dôvod, aby Amerika bola k Pekingu tvrdšia. Úplne iný štýl minulý víkend zvolil Trumpov super Joe Biden. Na Deň nezávislosti napísal, že jedným z najväčších prejavov vlastenectva je v súčasnosti rozhodnutie nosiť rúško. Biden hovoril aj o systematickom rasizme v USA a o tom, že ho treba zničiť. Ak sa stane prezidentom, chce upokojiť situáciu a spájať rozdelenú spoločnosť. Zároveň bude chcieť, aby sa počas kampane hovorilo o tom, ako Amerika na čele s Trumpom pri koronavíruse zlyhala. Trumpova kampaň na to reaguje reklamami, v ktorých tvrdí, že Amerika s prezidentom Bidenom nebude bezpečná. K tomu pridáva kritiku Bidenovej minulosti a nápadné náznaky, že ospalý Joe, ako ho Trump prezýva, už nemá na to, aby bol prezidentom. Čia stratégia bude úspešnejšia, uvidíme v novembri. Prieskumy zatiaľ dávajú navrch Bidenovi. V Poľsku vrcholí kampaň pred nedeľným druhým kolom prezidentských volieb. Súboj je podľa prieskumov veľmi vyrovnaný a strana Právo a spravodlivosť môže prehrať prvé významné hlasovanie od roku 2015. Dvaja kandidáti, Andrzej Duda a Rafał Trzaskowski, sa prvýkrát v poľských novodobých dejinách nestretli v predvolebnej debate. Nezhodli sa na tom, kto by ju mal organizovať. Prezident Duda nechcel ísť do debaty, ktorú organizovala televízia TVN a ďalšie súkromné médiá. Často ich kritizuje, že sú voči nemu a vláde PiS zaujaté a konajú v prospech zahraničných majiteľov. Starosta Varšavy a kandidát najsilnejšej opozičnej strany Rafał Trzaskowski následne povedal, že sa nezúčastní debaty verejnoprávnej televízie TVP. Témy, ktorým sa chcela venovať, sa podľa neho netýkajú skutočných problémov Poliakov. V pondelok sa tak uskutočnilo niečo, čo mohlo byť podľa poľských médií svetovým unikátom. Asi 350 kilometrov od seba sa paralelne konali dve prezidentské debaty. Každý kandidát mal svoju. Prezident Duda odpovedal na otázky obyvateľov malého mesta, medzi ktorými neskôr identifikovali aj politikov podporovaných stranou PiS. Pri jeho odpovediach často pritakávali. Jeho vyzývateľ Tčaskovský naopak dal priestor novinárskym otázkam 19 médií, medzi ktorými boli aj tie kritické voči opozícii. Tento súboj napokon, aspoň pokiaľ ide o sledovanosť, vyhral Duda. Tčaskovského do boja nasadila opozičná občianska platforma len v polovici mája. V prvom kole získal 30%, prezident Duda 43%. Keďže starosta Varšavy zrejme môže rátať s hlasmi nezávislého kandidáta Šimona Holovňu, ktorý bol tretí, v prieskumoch sa dotiahol na prezidenta. Rozhodnúť tak môžu detaily. Bojuje sa aj o 7% hlasov od voličov krajne pravicového kandidáta Krištofa Bosaka. Aj preto Duda v kampani pritvrdil. V pondelok podpísal návrh ústavného zákona, podľa ktorého si páry rovnakého pohlavia nemôžu adoptovať deti. To nebolo povolené ani doteraz, no nie ústavným zákonom. Tčaskovský, ktorý tiež potrebuje aspoň čas Bosakových voličov, na to povedal, že ani on nepodporuje adopcie detí homosexuálmi, hoci predtým bol zástancom práv LGBT. Takisto nevylúčil, že pôjde na každoročný nacionalistický pochod nezávislosti. PiS je v Poľsku pri moci od roku 2015, keď ovládla obe komory parlamentu a získala aj post prezidenta. Vo vlanejších parlamentných voľbách si tesne udržala väčšinu v Sejme, no stratila Senát. Ak by prišla aj o prezidenta, bolo by pre stranu Jaroslava Kaczyńskiego veľmi ťažké vládnuť. Poľský prezident môže vetovať zákony. Na prelomenie veta následne treba 3/5 hlasov v Sejme, ktoré PiS nemá. Analytici v takom prípade nevylučujú ani predčasné parlamentné voľby. Prvé exit poly po druhom kole budú v nedeľu po 9. hodine večer. Brazílsky prezident sa pridal k skupine lídrom, ktorí sa nakazili koronavírusom. Jair Bolsonaro mal pozitívny test a užíva liek, ktorý odborníci neodporúčajú. Bolsonaro na sebe v nedeľu spozoroval symptómy typické pre ochorenie COVID-19, zvýšenú teplotu, bolesť svalov a únavu. Prezidentovi, ktorý od začiatku pandémie ignoruje rady lekárov a expertov, preto urobili test na koronavírus. Po pozitívnom výsledku šiel do domácej izolácie, no novinárom ešte predtým povedal, že sa cíti dobre. Bolsonaro verí, že chorobu mu pomôže prekonať aj antimalaritikum hydroxychlorochín. Dokonca mu robí reklamu aj na sociálnych sieťach a Brazílčanom ho prezentuje ako spôsob boja proti chorobe. A to aj napriek tomu, že štúdie doteraz nepreukázali jeho účinnosť. Práve naopak. Ukázalo sa, že pacientom, ktorí majú problémy so srdcom, sa môže stav zhoršiť. Prezidentov pozitívny test sa dá chápať aj ako potvrdenie toho, aká vážna je situácia v Brazílii. Denné prírastky sa pohybujú v 10 000 a počet obetí takmer každý deň prekročí 1 000. Podobne ako v Spojených štátoch nič nenaznačuje, že Brazílii by sa podarilo ohnúť krivku šírenia nákazy. Experti z Panamerickej zdravotníckej organizácie preto brazilskej vláde odkazujú, aby proti koronavírusu bojovala s väčším odhodlaním. Bolsonaro však prísnejšie opatrenia dlhodobo odmieta a nesúhlasí ani s povinným nosením rúšok a dodržiavaním odstupov. Aj priamo na tlačovke, v rámci ktorej oznámil, že sa nakazil, si dal dole rúško ešte predtým, ako odišiel od novinárov. Peking potreboval iba týždeň na to, aby ukázal, ako bude v praxi fungovať bezpečnostný zákon pre Hongkong, ktorý schválila čínska vláda. V Hongkongu už otvorili Národný bezpečnostný úrad, ktorý bude dohliadať na to, aby sa v meste nediali žiadne podvratné aktivity. Pod nimi si Peking predstavuje hlavne spochybňovanie a kritiku čínskych komunistov, akékoľvek náznaky toho, že Hongkong by mohol byť samostatný a snahu o demokraciu. Oficiálne to tak Čína neprezentuje, no všetky kroky naznačujú, že Hongkong sa so svojím špeciálnym postavením môže rozlúčiť. Potvrdzuje to aj zatýkanie, ktoré nasledovalo prakticky okamžite po schválení zákona. Okrem toho hongkongské úrady študentom zakázali, aby spievali pieseň s názvom Sláva Hongkongu, ktorá je akousi hymnou protestného hnutia. Z knižníc navyše zmizli knihy prodemokratických osobností. Obsah zákona naznačuje, že situácia sa ešte bude zhoršovať. Polícia vďaka nemu môže robiť prehliadky bez súdnych príkazov a nariadovať cenzúru na internete. Za porušenie nových noriem môže hroziť až doživotie. Pod trestné činy, ktoré sú definované ako separatistické, podvratné a teroristické aktivity či spolupráca so zahraničnými silami, sa toho dá skryť mnoho. Na dianie v Hongkongu reaguje aj svet. Veľké technologické firmy ako Facebook, Google a Twitter už oznámili, že nebudú spracovávať žiadosti polície o poskytnutie dát o používateľoch. Zo štátov sú pri kritike Pekingu už tradične najvýraznejšie USA. Z hľadiska praktických krokov však najďalej zašli Veľká Británia a Austrália. Briti časti obyvateľov Hongkongu ponúkli právo na dlhodobý pobyt na ostrovoch, čo im otvára cestu k britskému občianstvu. V Hongkongu má britský pas 350 000 ľudí. Ďalších 2,6 milióna má právo tento dokument získať. Austrália oznámila, že obyvateľom Hongkongu predlží platnosť víz o 5 rokov, vďaka čomu im dá možnosť získať trvalý pobyt. Čínu to, prirodzene, nahnevalo. Oba štáty vyzvala, aby sa prestali miešať do jej vnútorných záležitostí. V Etiópii druhý týždeň pokračujú nepokoje, ktoré vyvolala smrť populárneho speváka. Zomrelo pri nich už viac ako 200 ľudí. Hachalu Hundessa bol populárny spevák, ktorý vo svojich textoch upozorňoval na problémy etnika Oromo, do ktorého patril. Hundessu zastrelili minulý pondelok. Motív dvoch páchateľov, ktorých polícia zadržala, nepoznáme. No spevák podľa BBC už v minulosti hovoril o tom, že sa mu vyhrážajú smrťou. Jeho priaznivci si myslia, že vražda bola politicky motivovaná. Oromovia síce sú najpočetnejším z desiatok etník, ktoré v Etiópii žijú, no roky nemali žiadneho zástupcu v najvyšších funkciách. Preto sa dlhodobo sťažujú, že sú politicky, kultúrne a ekonomicky marginalizovaní. V roku 2015 vyšli do ulíc a ich protesty viedli až k pádu vlády. Jedným zo symbolov demonstrácií boli Hundessove piesne. Moci sa následne ujal súčasný premiér Abiy Ahmed, ktorý je tiež Omoro. Spustil odvážne reformy, uvoľnil režim a dohodol sa na riešení konfliktu so susednou Eritreou, za čo dostal aj Nobelovú cenu za mier. Ahmed však má pred sebou veľkú výzvu. Vyriešiť v Etiópii dlhodobé etnické problémy. Konflikty medzi etnikami počas jeho vlády naberali na intenzite, za čo čelí kritike. Kritiku zožal aj za to, že sa pri protestoch po smrti Hundessu uchýlil k metódam, ktoré by porota Nobelovej ceny nepochválila. Úrady vypli internet, Ahmed nepokoje označil za koordinovaný pokus o destabilizáciu vlády a v Etiópii zatkli aj opozičných politikov. Veľkým testom toho, či sa Etiópia naozaj posunula bližšie k skutočnej demokracii, bude súboj pred voľbami. Tie sa mali konať tento rok, no pre pandémiu ich presunuli, čo samo o sebe niektorí kritici Ahmeda vidia ako podkopávanie demokracie. Počúvali ste svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia.